ლაბარა კობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. შემოსვლელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის გადაცემას საღამო მშვიდობის დაიწყოს პროგრამას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით მარიამ ჭაურელია ჩვენთან ერთად პრაღაში.
მოგესალმებით ჯერ ხელანდელი მთავარი ახალი ამბები მოგლეთ. საქართველოში გამოჩნდა ტელეკომპანია მეცხრე არხის და საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის შეძენის არაერთი მსურველი. საქართველოში დააკავეს ტაჯიკი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი. პაკისტანის ყოფილ სამხედრო ლიდერს წაუყენეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბენაზირ ფუტოს მკვლელობაში თანამონაწილეობის ბრალდება. ეგვიპტეში დააკავეს მუსლიმთა საძმოს ლიდერი მუჰამედ ბადი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში გამოჩნდა ტელეკომპანია მეცხრე არხის და საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის შეძენის არაერთი მსურველი. ამის შესახებ დღეს უთხრა ჟურნალისტებს მეცხრე არხის გენერალურმა დირექტორმა ლუბა ელიაშვილმა. მეცხრე არხმა გუშინ შეწყვიტა მაუწყებლობა. ელიაშვილის თქმით, მან დღეს მაინც გააგრძელა ტელეკომპანიის ოფისში მუშაობა.
დროზე უნდა გავამზადოთ პაკეტები, როგორ და რა ტიპით შეიძლება და რანაირად შეიძლება გაიყიდოს ტელევიზია, რანაირად შეიძლება გაიყიდოს ინფო და ამას გარდა გუშინ არ შევხვედრი ვარ მფლობელებს. მომიწევს მფლობელებთანაც გასვლა, გავლა იმ თემის, რამდენად მზად არიან რომ თქვა ინფო შემთხვევაში ბრენდი გაყიდოთ. რაც შეეხება მეცხრე არხს, ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით ინტერესდებიან ფასით.
უთხრა ჟურნალისტებს მეცხრე არხის გენერალურმა დირექტორმა. ტელეკომპანიის მიერ მაუწყებლობის შეწყვეტა მოხდა პრემიერ-მინისტრ ბიდინა ივანიშვილის გუშინდელ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ თუ მეცხრე არხი და სააგენტო ინფოცხრა 1 სექტემბრამდე არ გაიყიდება, მათ დახურავენ. ამ მედია საშუალებების მფლობელი კომპანია აქცეპტის 80% ეკუთვნის პრემიერ-მინისტრის მეუღლეს ეკა ხვედელიძეს. მეცხრე არხის შეძენის მსურველებს შორის არის საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც პუბლიცის ვასილ მაღლფერიძის განმარტებით სააქციო საზოგადოების შექმნას აპირებს. საქართველოს პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არ მისტირის მეცხრე არხის დახურვას, თუმცა ამას ცუდ ფაქტად მიიჩნევს. მიხეილ სააკაშვილმა მედიის წარმომადგენლებთან დღევანდელი შეხვედრისას გამოთქვა შეფასება, რომ მეცხრე არხი იყო ერთი კონკრეტული რეჟისორის ვლადიმერ ბედუკაძის ფილმის გასაშვებად შექმნილი არხი. სააკაშვილის თქმით, პატიმართა წამების სამსახველი კადრები მეცხრე არხის მფლობელს მინიმუმ 2011 წლის ზაფხულიდან ჰქონდა და შემდეგ შექმნა ტელეკომპანია, რომელსაც ერთადერთი ფუნქცია ჰქონდა.
ამ არხის ერთადერთი ფუნქცია იყო, თან დამატებითი კადრები შეუკვეთეს კიდე ბედუკაძეს, რომელიც ზაფხულში უნდა გადაღებულიყო, ერთადერთი ფუნქცია იყო, როცა მოვიდა და მომენტი გაეშვა ბედუკაძის მიერ გადაღებული ან დადგმული, ვის როგორ რამდენი ინტელექტზე ყოფნის ინტელექტი იმის მიხედვით კადრები საქართველოს ტელესივრცეში. ქართველებს ეს ენახა.
აღნიშნა მიხეილ სააკაშვილმა მეცხრე არხის დახურვასთან დაკავშირებულ ამბებს გადაცემის ძირითად ნაწილში დაუბრუნდებით. დილიდან ხალხმრავლობა იყო თბილისში საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან. 19 აგვისტოს მიხეილ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ ზადარის მიმართვის შემთხვევაში შეწყალების აქტით პირს მოუხსნას ნასამართლეობა ან პირობითი მსჯავრი. ამ თხოვნით ავსებენ განაცხადებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციასთან მისული პირები. მოქალაქეებს, რომლებსაც მიხეილ სააკაშვილი შეწყალების აქტით სარგებლობა სურთ, პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განუმარტა, რომ წინასწარი რეგისტრაცია ტელეფონის მეშვეობითაც შეუძლიათ. სააკაშვილის ინიციატივა არ ეხება განსრახ მკვლელობის, არასრულწლოვანთან სქესობრივი კავშირის, ტრეფიკინგის, წამების, ქურდული სამყაროს წევრობის და კიდევ რამდენიმე მძიმე დანაშაულისთვის გასამართლებულ პირებს. საქართველოში დააკავეს ცნობილი ტაჯიკი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი დოდოჯონ ატოვულოევი. ჟურნალისტმა ტელეფონით უთხრა ჩვენს რადიოს, რომ დააკავეს თბილისის აეროპორტში, სადაც ის ჩეხეთის რესპუბლიკიდან ჩაფრინდა და განუმარტეს, რომ აკავებენ ტაჯიკეთის მოთხოვნით ექსტრემიზმსა და ტერორიზმში ბრალდების საფუძველზე. ატოვულოევი ცნობილია ტაჯიკეთის პრეზიდენტ ემომალი რახმონის და მისი ოჯახის წევრების მიმართ კრიტიკული რეპორტაჟებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთზე ცნობებით ვაგრძელებთ. Pakistanis qopil samkhedro liders Pervez Musharraf zauqenes qopili premier ministris Benazir Bhutos mqlelobashi tanamonatilobis braltba. Bhuto 2007 cels mogles. Pakistanis khalak Rawalpindishi sasamartlo mtkhis dakhurus khdomase zauqena Musharrafs mqlelobis da shetkmulobashi monatilobis braltbebi. Musharrafi tavs udanasavlo tsnobs. Sasamartlo shenobastan jurnalistebtan saobarshi Musharrafis advokatma Absan Adilma da dastura rom isi klienti braltbebs uarqobs.
Qopili prezidenti am sakmeshi aranairat ar qopila chartuli. Arts erti danashauli rats prezidents aks zardgenili mas arekheba.
Utkhra jurnalistebs Musharrafis advokatma. Pervez Musharrafi 1999-dan 2008 tslamde idga khelisuflebis atavashi. Is martshi dabrunda Pakistanshi randomme tsliani emigratsiis shemdeg. Ეგვიპტეში დააკავეს მუსლიმთა საზმოს ლიდერი მუჰამედ ბადი. სახელმწიფო მედიის ცნობით 60 წლის ბადი კაიროში დააპატიმრეს სუშიშროების ალებმა. მას შე კიდევ ივლისში წაუყენეს ბრალი ძალადობის ხელშეწყობისთვის. ორშაბათს ეგვიპტის სახელმწიფო ბრალმდებელმა ყოფილ პრეზიდენტ მუჰამად მურსის ახალი ბრალდებები წარუდგინა, მათ შორის ძალადობის ხელშეწყობაში. ამავე დროს გავრცელდა ცნობა, რომ ეგვიპტის კიდევ ერთ ყოფილ ლიდერს ოსნი მუბარაკს სასამართლომ კორუფციის ბრალდება მოუხსნა. Იაპონიაში ფუკუშიმის ატომური ელექტროსადგურის ოპერატორი კომპანია ტეპკო აცხადებს, რომ სადგურის საცავიდან 300 ტონამდე რადიოაქტიურმა წყალმა გაშონა. ტეპკომ, რომელიც ექსპლუატაციას უწევს ატომურ ელექტროსადგურს, დღეს გამოაცხადა, რომ ცდილობს დაადგინოს, რამ გამოიწვია გაშონვა, რომელსაც შესაძლოა რადიაციით ნიადაგის დაბინძურება მოხდა. გაშონვასთან დაკავშირებით ფუკუშიმის ატომურ ელექტროსადგურზე საგანგებო სამუშაოები მიმდინარეობს. ფუკუშიმის ატომური ელექტროსადგურის რეაქტორები მძიმედ დაზიანდა 2011 წლის მარტში ძლიერი მიწისძვრის და ცუნამის შედეგად. სირიაში ისევ დაიწყო შეტაკებები ქურთების შეიარაღებულ ჯგუფებსა და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ მეამბოხეებს შორის. ლონდონში დაფუძნებულ ორგანიზაცია სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ცნობით, შეტაკებები ხდება სოფლებში ქალაქ რას ალ-აინთან, რომელიც სირიაში უმეტესად ქურთები დასახლებულ პროვინცია ჰასაკეში მდებარეობს. და ბოლოს, რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთში უპრეცედენტო წყალდიდობა მაგადანის ოლქს მიაღწია. ძლიერი წვიმებით გამოწვეული წყალდიდობის გამო 23000-ზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული ამურის, ხაბაროვსკის, იაკუტიის რეგიონებში და ეფრალთა ავტონომიურ ოლქში.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
სანამ მოისმინეთ ჩვენ პირველ სიუჟეტს, მინდა გაგაცნოთ თემები, როგორია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის შინაარსი. Ბრუსელსში პირველ სიუჟეტში გიამბობთ პრეზიდენტის ინიციატივაზე, რას წარმოადგენს ეს პირობითი მსჯავრდისა და ნასამართლობის მოხსნის შესახებ ინიციატივა. შემდეგ უკვე ორი სიუჟეტი ეძღვნება მეცრე არხს, რომელსაც გუშინ საღამოს მაუწყებლობა შეწყვიტა, გამოჩნდა როგორც ახალ ამბებში სიტყვა მისი შესყიდვის მსურველებით.
ხება ძალიან საინტერესო პრეცედენტი და დემოკრატიკი გადაგმული ძალიან სერიოზული ნაბიჯი. ეს იქნება რასაკვირველია გაცილებით მეტი გარანტი ამაზე, შეუძლებელია კამათი იყოს, ვიდრე ეს თუნდაც 1-2 მილიონერის ხელში რომ მოხდეს.
ამავე თემაზე მოისმენთ რეპორტერს ბათუმიდან, ტელეკომპანია მეცხრე არხის ბათუმელი ჟურნალისტები ისაუბრებენ. ჩვენს ეთერში როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს გავა რეგიონული მაცნე. რეგიონული მაცნის თემა ამჟამად არის ტურისტული სეზონი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
მეორე მხარეს არის სამი ტბა კიდევ ძალიან ლამაზები არის სამივე და უყურებ კავკასიონის სქეთს. ლამაზი ხედია მარტო იმისთვის ღირს ამ ხელა გზის გავლარ.
დღეს მოვიხილავთ პრესას, საქართველოს პრესას, როგორც ყოველთვის, ასევე გიამბობთ რას წერდნენ რუსეთში გაზეთები საქართველოს შესახებ. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემებიც, როგორც არის პაკისტანი, ასევე რუსეთის გეგმებზე გიამბობთ უკრაინის მიმართ. პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა, რომლის თემა ევროკავშირი და მისი სამეზობლოს სიახლეებია. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ინიციატივას პირობით მსჯავრსისა და ნასამართლებობის მოხსნის შესახებ პრეზიდენტი სააკაშვილი იმ ზიანის შემამცირებელ მექანიზმად განიხილავს, რომელიც მისი თქმით საზოგადოებას უსაფრთხოებას მასშტაბურმა ამნისტიამ მიაყენა. მაგრამ პრეზიდენტის ამგვარ განცხადებებში ლოგიკას ვერ ხედავენ იურისტები, რომელთა ვარაუდითაც პრეზიდენტის ინიციატივამ შესაძლოა შეწყალებულ პირს დანაშაულის გარმეორებით ჩადენის შემაკავებელი ფაქტორი მოუხსნას. რამ განაპირობა სააკაშვილის ინიციატივა, რამდენად უკავშირდება ეს მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს? ლელა კუნჭულია.
რამდენიმე განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის გარდა, როგორიც არის მაგალითად განზრახკვლელობა, არასრულწლოვანთან სქესობრივი კავშირის დამყარება, ტრაფიკინგი თუ წამება, პრეზიდენტის მიერ 19 აგვისტოს გახმაურებული ინიციატივა პირობითი მსჯავრისა თუ ნასამართლობის მქონე აბსოლუტურად ყველა პირს შეეხება. როგორც სასჯელ აღსრულების სამინისტროს შეუთხრეს რადიო თავისუფლებას, პირობითად მსჯავრდებულთა საერთო რაოდენობა ამ ეტაპისთვის 13.933 შეადგენს, საიდანაც პრეზიდენტის ინიციატივით მხოლოდ 455 პირი ვერის სარგებლებს. რაც შეეხება ნასამართლებ პირებს, სასჯელ აღსრულების სამინისტროს მათი რაოდენობა დაჯამებული არ აქვს და ვარაუდობს, რომ ამ კატეგორიაში შესაძლოა რამდენიმე ასეული ათასი პირიც კი გაერთიანდეს. პრეზიდენტის ინიციატივამ საკმაოდ დიდი დაინტერესება გამოიწვია და ამაზე 20 აგვისტოს პრეზიდენტის სასახლესთან შეკრებილი ადამიანების სიმრავლეც მოწმობდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მოქალაქეებმა გაიარონ წინასწარი სატელეფონო რეგისტრაცია, შემდეგ კი ადმინისტრაციის თანამშრომელი მათ აცნობებს განცხადების შეტანის კონკრეტულ თარიღს. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე და კიდევ იმის გათვალისწინებით, რომ თითოეულ პირზე ინდივიდუალური შეწყალების აქტი უნდა შედგეს, ანუ პრეზიდენტი თითოეული პირის საქმეს თავად უნდა გაეცნოს, ცხადიან, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაცია საკმაოდ მასშტაბურ და შრომატევად საქმეს შეეჭიდა. დრო კი არც ისე ბევრია ყველაფერი, მიხელ სააკაშვილის საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე უნდა დასრულდეს. მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის ახალი ინიციატივა გახმაურდა, ბევრმა გაიხსენა საქართველოს პარლამენტის მიერ გასული წლის დეკემბერში მიღებული ამნისტიის აქტი, რომლის შედეგადაც 10,000-მდე ადამიანი გათავისუფლდა და რომელსაც თავის დროზე პრეზიდენტმა ვეტოც დაადო. დაისვა შეკითხვა, რატომ რის საფუძველზე გადაწყვიტა პრეზიდენტმა, რომ მისი ნების საწინააღმდეგოდ გათავისუფლებულ ადამიანებს ახლა დამატებითი შეღავათები მისცეს. პრეზიდენტი თვლის, რომ მის მიერ გადადგმული ნაბიჯი მეორე შანსის მიცემას და ამნისტიის შედეგად მკვეთრად გაუარესებული კრიმინალური ვითარების შემსუბუქებას ისახავს მიზნად.
ეს ხალხი უკვე გარეთ არის. თუ ისინი წარმოადგენენ დანაშაულის საფრთხეს, ეს საფრთხე უკვე დამდგარია. მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ ისინი ასევე მაღალ რისკს შეიცავენ დანაშაულის რეციდივის, უნდა მივიცეთ საშუალება, რომ ამ ხალხის რესოციალიზაცია მოხდეს, ამ ხალხის დასაქმება მოხდეს, ამ ხალხის ჩართვა მოხდეს ეკონომიკურ ბრუნვაში და არავითარ შემთხვევაში არ დაბრუნდნენ ისინი უკვე საპატიმროებში.
პრეზიდენტის მიერ დასახელებულ მიზანს ეს ჯგუფი აყენებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ეკა ფოფხაძე. შეწყალების აქტის შედეგად მიღებული შეღავათები, ანუ სამართლებრივი ისტორიის გასუფთავება, მას დანაშაულის ჩადენის შემაკავებელ ფაქტორად არ წარმოუდგენია. უფრო პირიქით,
თუ ისინი დანაშაულს ჩაიდნენ მაშინ, როცა ისინი იყვნენ ნასამართლებები, ან პირობითი მსჯავრის პერიოდში ჩაიდნენ დანაშაულს, მაშინ მათ ბევრად უფრო მკაცრი სასჯელი შეეფარდებოდათ, ვიდრე მას შემდეგ, როცა მათ მოიხსნება დასამართლეობა და პირობითი მსჯავრი. ანუ ბუნებრივია, თუ ვინმესთვის მისი ნასამართლეობა თუ პირობითი მსჯავრი იყო შემაკავებელი ფაქტორი იმის, რომ მას განმეორებით დანაშაული არ ჩაედინა, ეს შემაკავებელი ფაქტორი უკვე ამ პირებთან მიმართებაში აღარ იასწავლებს.
ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია პრეზიდენტის ინიციატივას ჩვენთან საუბარში ელექტორატის გულის მოგებაზე გათვლილ თვალთმაქცურ წინასაარჩევნო სვლად განიხილავს.
მას არ გამოუყენებია თავისი უფლება მაშინ, როცა წლების განმავლობაში არასრულწლოვნები სრულად უსამართლო ადამიანები იტანჯებოდნენ ციხეში. ფაქტობრივად საკუთარი გუნდის წევრების მიმართ იჩენდა მხოლოდ ლოიალობას. სწორედ მე არაერთი განცხადება მაქვს პირადად კომიტეტიდან გადაგზავნილი მისტერ ადმინისტრაციაში, როდესაც შეწყალებას ითხოვდნენ მსჯავრდებულები, მაგრამ არცერთზე პასუხი არ მივიღე. არცერთ განცხადებაზე, რომელიც მასთან არის გადაგზავნილი ბოლო 8 წლის განმავლობაში ჩემი კომიტეტის სახით. ასე რომ ეს იყო მხოლოდ წინასაარჩევნო დემაგოგია.
პრეზიდენტის ინიციატივას ასევე წინასაარჩევნო სვლად აფასებს ანალიტიკოსი გიანოდია, თუმცა ის დარწმუნებული არ არის, რომ ასეთი სვლა სასრულო შედეგს გამოიღებს.
საჭიროა, ასე ვთქვათ, პოპულარობის მის მოსაპოვებლად მიმხრობა საზოგადოებების იმ ფენებისა, რომლებსაც გული აუცილებდა ქართულოცნებაზე ვთქვათ, მაგრამ არ იცის საწავიდეს, აი შეიძლება ასეთ ადამიანებზე გასწრული ნაბიჯად ჩავთვალო. ხო, არ გამურიცხავ, რომ რაღაც მოგდებიანი იყოს, მე არა ვარ ასე პოლიტექნოლოგიით, თუმცა ნუ შე ინტუიციურად გონია რომ მაინც დამაინც ეფექტური არ უნდა იყოს.
დიანოდიასგან განსხვავებით, პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ წამოწყებულ შეწყალების პროცესს მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს აბსოლუტურად არ უკავშირებს პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი სოსო გალუმაშვილი, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, მიხეილ სააკაშვილი ახლა მხოლოდ საკუთარ თავზე ფიქრობს, საკუთარი იმიჯის გაუმჯობესებას ცდილობს და ბადის ამოწურვამდე უბრალოდ პოზიორობს საქართველოს მოქალაქეების წინაშე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ჩვენი პროგრამა გრძელდება ტელეარხ მეცხრე არხის გარშემო გავრცელებული ინფორმაციების შესახებ სიუჟეტით. მიუხედავად იმისა, რომ 19 აგვისტოს საღამოს 9 საათიდან ტელეკომპანია მეცხრე არხმა მაუწყებლობა შეწყვიტა ტელევიზიის ჟურნალისტები დღეს ისევ შეიკრიბნენ მათთვის უკვე ყოფილ სამუშაო მაგიდებთან. განცხადება მეცხრე არხის ლიკვიდაციის შესახებ იმ შემთხვევაში, თუ მას 1 სექტემბრამდე მყიდველი არ გამოუჩნდა, პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ გაავრცელა. დღეს უკვე არხის შეძენის სურვილების განცხადებებიც გამოჩნდა. რა პროცესები ვითარდება მეცხრე არხის გარშემო? ნინო ხარაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ტელეკომპანია მეცხრე არხის რამდენიმე სართულიანი შენობის პირველ სართულზე დამლაგებლები მუშაობენ. შენობის მესამე სართულზე მდებარე საეთერო სტუდია ჩაბნელებულია. თუმცა სტუდიის მომიჯნავე შუშით გამოყოფილ ნიუზრუმში რამდენიმე ჟურნალისტი ჩართული კომპიუტერის განათებულ მონიტორზე გამოსახულ ფეისბუქის გვერდს ათვალიერებს. მათ სიუჟეტებზე მუშაობა 19 აგვისტოს შეწყვიტეს. ტელეკომპანია მეცხრე არხის ჟურნალისტი ბელა ზაქაიძე სემინარზე იმყოფებოდა, როცა კოლეგის გზავნილი მიიღო მობილურზე, რომ არხი იხურება. მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული ხმები არხის შესაძლო გასხვისების შესახებ მისთვის უცხო არ იყო, მობილურის ეკრანზე ამოკითხული ტექსტი მაინც დიდი მოულოდნელობა აღმოჩნდა.
იგეგმებოდა ახალი სეზონიდან ახალი პროექტები, ახალ სახეებთან, ჟურნალისტებთან იგეგმებოდა ახალი ხელშეკრულებების გაფორმება და შესაბამისად არანაირად არ იყო იმის წარმოდგენა შესაძლებელი, რომ არხი შეიძლებოდა დახურულიყო.
სამაგეროთ არხის გენერალური დირექტორი ლუბა ელიაშვილი ამბობს, რომ არხის გასხვისების თაობაზე ყველამ ყველაფერი იცოდა. ტელევიზიის სამომავლო გეგმებში კი, როგორც ლუბა ელიაშვილი ამბობს, სატენდერო პირობების მომზადება არ არის გამორიცხული, რომ არხის ტექნიკა ლიცენზიის დაბრუნების ეტაპზე მყოფ კომპანია იბერია შესთავაზონ, ამბობს ლუბა ელიაშვილი.
იბერია იბრუნებს თავის სიხშირეს, ამდენდაც მე ვიცი და შესაბამისად შესაძლებელია რომ გაიხსნას. შესაძლებელია, რომ მეცხრე არხის ბაზა იბერიასაც შევთავაზოთ.
ლუბა ელიაშვილის სიტყვებით, მანამდე არხის და არა მისი სახელის გაყიდვის მცდელობა მის მესაკუთრეს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახს კარგახნის განმავლობაში ჰქონდა. თუმცა კითხვაზე, რატომ არ იყო ეს პროცესი საჯარო, ლუბა ელიაშვილი პასუხობს, რომ საჯარო რატომ უნდა ყოფილიყო საზოგადოებრივი მაუწყებელი ხომ არისო.
რა მნიშვნელობა აქვს ამას? იყო გატანილი გასაყიდად, რაღაცა ისეთი სპეციალური საიტები იყო, სადაც ეს იდო, იქ ვიღაცება ნახეს, ვიღაცას მოეწონთ, ვიღაცას და მე საბოლოო ჯამში თვესოა.
ქართველები იყვნენ ესენი და უშაქრო.
ზოგი ქართველი იყო, ზოგი ბალტიისპირელი და ამ შემთხვევაში.
ლუბა ელიაშვილის სიტყვებით, იმ შემთხვევაში თუ არხს მყიდველი გამოუჩნდა, ის იმ პირობით, რომ შეინარჩუნებს თანამშრომლებს, მიიღებს ფასდაკლებას ტელეკომპანიის საერთო ღირებულების მესამედ ფასად შეიძენს ტელევიზიას. ელიაშვილის სიტყვებით, არხის ტექნიკური ბაზის საერთო ღირებულება დაახლოებით 47 მილიონ ლარს შეადგენს. არხის შეძენის სურვილი გამოთქვა საინიციატივო ჯგუფმა, როგორც მისი წარმომადგენელი მეცხრე არხის ყოფილი თანამშრომელი ვასილ მაღლაფერიძე ამბობს, უკვე 3000 ადამიანამდე შეგროვდა სოციალური ქსელით იმ ადამიანთა რაოდენობა, რომლებიც სააქციო საზოგადოებას შექმნიან არხის შეძენის მიზნით. მათი სურვილის შესახებ საინიციატივო ჯგუფმა პრემიერ-მინისტრს წერილობით უკვე ამცნო.
საინტერესო პრეცედენტი და დემოკრატიკი გადადგული ძალიან სერიოზული ნაბიჯი. ეს იქნება რასაკვირველია გაცილებით მეტი გარანტია ამაზე, შეუძლებელია კამათი იყოს, ვიდრე ეს თუნდაც 1-2 მილიონერის ხელში რომ მოხდეს.
არხის სიმბოლურ ფასად გადაცემის სურვილს გამოთქვამს ჟურნალისტი შორინა შავერდაშვილიც. წინასწარ მოფიქრებული პოლიტიკის ნაწილად აფასებს მეცხრე არხის შესაძლო დახურვის საკითხს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტიკურ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი კორნელი კაკაჩია. მისი სიტყვებით, პრობლემა, რომელიც ამ ხელისუფლებას დაუდგა საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, მდგომარეობს იმაში, რომ მან ვერ მოახერხა ტელეკომპანია რუსთავი ორის მაყურებლის წართმევა და მათ კარგად გაანალიზეს, რომ ტელეკომპანია, რომელშიც ისინი ძალიან დიდ ფულს ხარჯავდნენ, მაინც ვერ გახდა რუსთავი ორის საპირწონე და ამიტომ კორნელი კაკაჩიას მიაჩნია, რომ სახეზია ერთი დიდი სუპერტელევიზიის შექმნის მხარდაჭერის მცდელობა, რომელიც იქნება რუსთავი ორის დამაბალანსებელი.
ეჩვენება, რომ თითქოს მიმდინარეობს იმედის გაძლიერება და ნუ რაღაც შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ეს იმედი გამოდინა იქით რომ მეცხრე არხი ვერ გახდა საპირწონე რუსთავი ორისა რომელიც შეიძლება იყო თავიდან ჩაფიქრებული სწორედ ამიტომაც მიდის ასე ვთქვათ ალბათ აქცენტი იმაზე რომ იქნება იმედი გახდეს რუსთავი ორის საპირწონე და რაღაცნაირად აი ამ კონკურენციის დროს ცოტა წინრო წამოიწიოს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს შორიდან ესე ჩანს.
კორნელი კაკაჩია სიტყვებით პრემიერ-მინისტრმა საკუთარი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად გამოიყენა მეცხრე არხის ჟურნალისტები და ლარო სამას ისინი აღარ სჭირდება, ერთი ხელის მოსმით იშორებს მათ. მისი სიტყვებით ამგვარი დამოკიდებულება მედიის მიმართ შესაძლოა საზოგადოებაში უნდობლობის გაჩენის გამომწვევიც იყოს. მედია ექსპერტი ზვიად ქორიძე კი პირიქით ფიქრობს, რომ პრემიერის ამგვარ გადაწყვეტილებას შესაძლოა დადებითი გავლენა ჰქონდეს ქართულ მედიაზე. ქორიძის სიტყვებით ამის შემდეგ სავარაუდოდ ქართული მედია აღარ წავა პოლიტიკური ფულისკენ და იქნება ორიენტირებული ბიზნეს გარემოსკენ, რაც მედიის თანაბარ პირობებში ჩაყენებასაც შეუწყობს ხალხს.
როგორც ვითარდება ქართული ბიზნესი, როგორც კონკურენტული გარემო აქვს ქართულ ბიზნესს, იმის პარალელურად განვითარდება ქართული ტელევიზია. და იმ ფულს დახარჯავს ქართული ტელევიზია, რომელიც არის კომერციულ სივრცეში და ის არ წავა პოლიტიკურ ბაზარზე და პოლიტიკოსებიდან არ წამოიღებს ფულს. პროცესი უნდა დაიწყოს, მე მიმაჩნია რომ აი ახლა.
ბოლოს კი ვთქვათ, რომ ტელეკომპანია მეცხრე არხის მფლობელი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება აქცეპტია, რომელიც 80%-ის მფლობელი პრემიერ-მინისტრის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძეა. არხი მაუწყებლობას 1 სექტემბერს შეწყვეტს, თომას მყიდველი მანამდე არ გამოუჩნდა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადამსვენებელი ნინო ხარაძე გიამბობდათ მეცხრე არხის გარშემო, ტელეარხ მეცხრე არხის გარშემო, რომელიც მაუწყებლობა შეწყვიტა გუშინ საღამოს. მე მინდა ერთი ანონსი მოგასმინოთ, შემდეგ კი მეცხრე არხის გარშემო საუბარს უკვე ბათუმიდან განვაგრძობთ.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ტელეკომპანია მეცხრე არხის მფლობელთა გადაწყვეტილებამ საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია და შეკითხვები გამოიწვია აჭარაშიც, ბათუმშიც. ადგილობრივი მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არხის შემდგომ მუშაობას აუცილებლად რამდენიმე მიზეზით მიიჩნევენ. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი განაგრძობს თემას.
მეცხრე არხის ჟურნალისტმა ნათია როყომ ტელევიზიის მფლობელის გადაწყვეტილების შესახებ დღის თემის მომზადებისას გაიგო. მაგრამ როგორც ამბობს, მისთვის საბოლოო ჯამში ეს ამბავი მოულოდნელი არ იყო.
საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ყოველ დღე მქონდა იმის მოლოდინი, რომ ტელევიზია დაიხურებოდა. და რატომ მქონდა ეს მოლოდინი? არ შეიძლება, რომ პრემიერ-მინისტრის ოჯახი აფინანსებდეს ტელევიზიას და ამ ტელევიზიაში მომუშავე ჟურნალისტები აკრიტიკებდნენ მთავრობას. ყველაზე ცუდი ჩემთვის არის ერთი რამ, როდესაც ამის შესახებ ჩვენ ჟურნალისტები ვგებულობთ გადაღების მოედანზე.
გულდა საწყვეტი კი თეონა ბაგურიძისთვის, რომელიც ასევე მეცხრე არხის ბათუმის ბიურო ჟურნალისტია, არის ის, რომ იგი გამოიყენეს.
გასაგებია ბიძნეივანიშვილის გადაწყვეტილება დემოკრატიის თვალსაზრისით, რომ არ შეიძლება პრემიერ-მინისტრს ქონოდა არჩევნების დროს ტელევიზია, თუმცა უფრო მეტი უნდა ეფიქრათ იმაზე, რომ დაახლოებით 600 თანამშრომელი არ დარჩენილიყო უმუშევარი. ყოველთვის იმას ვაკეთებდი, რაც მინდოდა რომ მეკეთებინა, თუმცა ივანიშვილის ის განცხადება, რომ მან ერთი წლის წინ დიდი რესურსი დახარჯა და თითო ჟურნალისტი დაუპირისპირა თითო ზონდერს, ეს გვაყენებს ჩვენ გამოყენებულის პოზიციაში, რაც ძალიან ცუდია.
TV25-ის ჟურნალისტი ირმა ზოი ამბობს, რომ ასე ფორს მაჟორულად არ უნდა ხდებოდეს სატელევიზიო არხების გაყიდვა, რაც მისი აზრით ნიშნავს იმას, რომ ვისაც მოუნდება შეუძლია მაშინ დახუროს ტელევიზია და მოქალაქეები, რომლებიც მინდობილი არიან ამ ტელევიზიაზე, ინფორმაციის გარეშე დატოვოს. ირმა ზოიძე მიიჩნევს, რომ მეცხრე არხის ჟურნალისტებს პროტესტიც დააკლდათ.
შიგნიდან გაგვაგებინონ, რაღაცა პროტესტის ნიშანი ქონდეს, იმიტომ რომ ცუდად მიდის სიტუაცია და პროცესი, არ არის ეს ლოგიკური და ადეკვატური, რაც ხდება მას შემდეგ, რაც ეს გამოცხადდა. მე არავის გმირობას არ თხოვ, მაგრამ შეიძლება რომ უფრო ადეკვატური იყო, უფრო გონიერი იყო და უფრო მიზანმიმართული იყო, მაგრამ პირველად რომ დაიწყო ესეთ ნაკადი, მაშინაც არა სწორი რეაქციები ჰქონდათ მეცხრე არხი და ეს იმიტომაც მოხდა და წეზე ვტრიალებ სამწუხარო.
არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გენო გელაძე სწორედ წინასაარჩევნო პერიოდში არხის შესაძლო დახურვას არასწორ ნაბიჯად მიიჩნევს, რადგან მისი აზრით ეს მედია გარემოზე უსათუოდ იმოქმედებს.
თავისთავად ის რომ პრემიერ-მინისტრის ოჯახი არ უნაფლობდა ამოწოდეს ქვეყანაში მედია საშუალებას, ბუნებრივი ამას მეთანხმები და კარგია, ანუ ნავიჟი აკითხენ, მაგრამ ეს არ უნდა გაკეთებულიყო წინასაარჩევნო პერიოდში, იმიტომ რომ ეს მაინც საქართველოში სხვადასხვა ესეთ ვთქვათ პოზიციების მქონე უხეშინათქვამია, მაგრამ მედია საშუალები ბალანსდება და აი ამ ბალანს დაარღვევს შემის აზრით და ძალიან ბევრი აქტიური ჟურნალისტი დარჩება ეხა თამაშგარეთ მდგომარეობაში. მედიისთვის ეს არ იყო სწორი გზა შემის აზრით.
განცხადებას, რომ ტელევიზიის გასხვისება სურდა პრემიერ-მინისტრის საპარლამენტო არჩევნების დასრულებიდან მალევე აკეთებდა და ერთ-ერთ შესაძლო ვარიანტად არხის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან შერწყმასაც განიხილავდა, რასაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილის კრიტიკა მოჰყვა. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით ქართულ გაზეთებში. დღეს მეცხრე არხის თემა ასევე მთავარი თემა იყო. ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი პრესას.
მეცხრე არხისა და ინფოცხრის დახურვის შესახებ გადაწყვეტილებას დღევანდელი პრესა ეხმაურება. რეზონანსმა საზოგადოების რამდენიმე წარმომადგენელს დაუსვა კითხვა, რამდენად სწორი გადაწყვეტილება მიიღო ივანიშვილმაო. მუსიკოსი ზაზა ხუციშვილი: საბოლოო ჯამში ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილებაა. ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ ნებისმიერი ტელევიზია, რომელიც საქართველოში მაუწყებლობს, უნდა იყოს გამართული ბიზნესი. ფილოლოგი გია მურღულია: სასურველია, რომ ამ არხს მყიდველი გამოუჩნდეს, იმიტომ რომ მეცხრე არხს თავისი ნიშა აქვს. რეჟისორი გოგი თორაძე: ვეთანხმები ივანიშვილს, რომ ქვეყნის პირველი პირის საკუთრებაში არ უნდა იყოს ტელევიზია, მაგრამ აქ მეორე პრობლემაა: უმუშევართა ტალღას კიდევ ამდენი ადამიანი შეემატება. მეცხრე არხისა და ინფოცხრის დახურვის შესახებ ბიძინა ივანიშვილის გადაწყვეტილებას რეზონანსი სტატიითაც ეხმაურება. საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტ არჩილ გამზარდიას გაზეთისთვის უთქვამს: ის, რომ ადამიანი ტელეკომპანიის მფლობელია, ფინანსებიც ბევრი აქვს და ამგვარი კორპორაციის დახურვით რესურსებს არსებითად არ წააგებს, არათავისუფლებს მას პასუხისმგებლობისგან მაყურებლისა და ადამიანური რესურსების წინაშე, რომელიც ტელეკომპანიაშია დასაქმებულიო. რა შეხვედრა შედგა ივანიშვილთან და რომელ ლიდერებს დააწია რისხვა? ალიას აქვს პირველ გვერდზე ასეთი სათაური: ლიდერებს გაზეთის რესპონდენტი არ აზუსტებს, მაგრამ შეხვედრა, რომელზეც მამუკარეშიძე უყვება ალიას, 14 აგვისტოს გამართულა, რადგანაც ჯერჯერობით ქართული ოცნების პარტია არ არის იმ ტიპის, რომელიც ბოლომდე მონოლითური იქნება და რომელიც თავის კურსს უკარნახებს კოალიციის დანარჩენ წევრებს, ამიტომაც არის, რომ ერთგვარი ქაოსია, როგორც პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ისე სოციალურ სფეროში. მოგეხსენებათ, 14 აგვისტოს ძალიან ძიმე შეხვედრა შედგა ივანიშვილთან. ივანიშვილმა იმდენად დიდი რისხვა დააწია პარტიის ლიდერებს, წერსა და ავსო უყვება ალიას მამუკარეშიძე და არასახელებს რისხვის ობიექტ ლიდერებს. ამავე შეხვედრის შესახებ იგივე რესპონდენტი ახალთაობასაც ელაპარაკა და შეხვედრაზე ივანიშვილის მიერ ნათქვამი სიტყვები დააზუსტა: მთავარი ფრაზა იყო, რომ მე თქვენ მატყუებთ, თქვენ ჩემი მოტყუება მოინდომეთო. აი, სწორედ ამას ვერიტანს პრემიერი: მე ახლოს მიმუშავია მასთან და აქედან გამომდინარე ვიცი, რომ მას ჯობია ეკამათო, ეჩხუბო, უბრად იყო, დაშორდეთ ერთმანეთს, ვიდრე სცადო მისი მოტყუება. ამბობს მამუკარეშიძე ბიძინა ივანიშვილზე ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ახალ თაობაშივე წაიკითხოთ სტატიას: ვის ინტერესებშია კოაბიტაცია? ავტორი წერს: მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელმაც თავად იწვნია სააკაშვილის მართველობის სიმძიმე და სისასტიკე, ბიძინა ივანიშვილის ლიდერობით მოსული ხელისუფლებისგან დამნაშავე ხელისუფლების გასამართლებას ითხოვდა და სამართლიანობის აღდგენას, მაგრამ როგორც ხედავთ, ორივე მიმართულებით სერიოზული პრობლემებია. მართალია, მართველი ელიტა საჯარო განცხადებებში აფიქსირებს, რომ კოაბიტაციის მიუხედავად ყველა დამნაშავე დაიშჯება, მაგრამ ყოველდღიურად ვრცელდება ინფორმაციები, რომ იგივე ბაჩო ახალაიას მიმართ რამდენიმე ეპიზოდში გამოტანილი გამამართლებელი განაჩენი არამხოლოდ ნაციონალების პოლიტინტერესებით დავერბოვკებული მოსამართლების კანონზე დამყარებული ობიექტური განაჩენია, არამედ ახალაიასთან მიმართებაში გამოკვეთილი რეალობა უფლებადამცველებს იმის გაცხადების საფუძველს აძლევს, რომ თქვან ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა ბაჩო ახალაიას გამართლებას ცდილობენო, წერს
ახალი თაობის ავტორი. დღეს ეს იყო ნინო გელაშვილი, რომელიც საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ეს თავისუფლების გაცემა გრძელდება. ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. მარიამ ჭეურელი ჩვენთან ერთად არის კვლავ პრაღის სტუდიაში.
საქართველოში გამოჩნდა ტელეკომპანია მეცხრე არხის და საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის შეძენის არაერთი მსურველი. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მედიის წარმომადგენლებთან შეხვედრისას გამოთქვა შეფასება, რომ მეცხრე არხი იყო ერთი კონკრეტული რეჟისორის, ვლადიმერ ბედუკაძის ფილმის გასაშვებად შექმნილი არხი. საქართველოში ფართო გამოხმაურება მოხდა პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას შეწყალების აქტით პირს მოუხსნას ნასამართლობა ან პირობით მსჯავრი. ამ თხოვნით სავსებენ განაცხადებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ან მესული პირები. საქართველოში დააკავეს ცნობილი ტაჯიკი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი დოდოჯონ ატოვულოევი. პაკისტანის ყოფილ სამხედრო ლიდერს ფერვეზ მუშარაფს დაუყენეს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბენაზირ ბჰუტოს მკვლელობაში თანამონაწილეობის ბრალდება. ეგვიპტეში დააკავეს მუსლიმთა საძმოს ლიდერი მუჰამედ ბადი. იაპონიაში ფუკუშიმის ატომური ელექტროსადგურის ოპერატორი კომპანია ტეპკო აცხადებს, რომ სადგურის საცავიდან 300 ტონამდე რადიოაქტიურმა წყალმა გაჟონა. სირიაში ისევ იფეთქა შეტაკებებმა ქურთების შეარაღებულ ჯგუფსა და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ მეამბოხეებს შორის. ბრიტანეთის გაზეთ Guardian-ის განცხადებით მას აიძულეს გაენადგურებინა მასალა, რომელიც შეერთებული შტატების უშიშროების სამსახურის ყოფილ კონტრაქტორის ედვარდ სნოუდენისგან ჰქონდა მიღებული. რუსეთის შორეულ აღმოსავლეთში უპრეცედენტო წყალდიდობა მაგადანის ოლქს მიაღწია. ინდოეთის ოკეანეში მიგრანტების ნავი ჩაიძირა, ავსტრალიის სამაშველო შენაერთებმა 106 ადამიანის გადარჩენა შეძლეს.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მასნით. რეგიონულ მასნეში ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ერთადა იმავე თემაზე გვიამბობენ ხოლმე. ამჯერად ჩვენი კორესპონდენტების სიუჟეტების თემა არის ტურისტული სეზონი. საქართველოში ტურისტული სეზონია ყველგან, თასა და ბარში. რეგიონული მასნი ამჯერად მოგიმზადათ მარინა ვაშაყმაძემ. თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟებს ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან, ახალციხიდან და რა თქმა უნდა ბათუმიდან.
აგვისტოს თვეა, ტურისტული სეზონის პიკი. ეს არის დრო, როცა საქართველოს რეგიონებში ტურიზმის მესვეურებს თუ ადგილობრივ მკვიდრთ შემოსავლის შანსი ეძლევათ. ზაფხულის ტურიზმის მოყვარულებს ისინი მთელი წელი ადიელოდებიან. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, თუ რა ვითარება ამ თვალსაზრისით საქართველოს რეგიონებში. მესამე თვეა ქუთაისში ჩამოსულ ტურისტებს საინფორმაციო მომსახურების მისაღებად ადგილობრივი თვითმმართველობის შენობაში განთავსებულ ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრში უწევთ მისვლა. ეს იმის მიუხედავად, რომ ქალაქის ცენტრში სპეციალურად საინფორმაციო ცენტრისთვის აიგო შენობა. ეს შენობა, რომელიც შუშის დიდ კონსტრუქციას წარმოადგენს, გახსნიდან 2 წელიწადში ამორტიზირებულია და უფუნქციოდაა დარჩენილი. ქუთაისის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის მონაცემებით, წლევანდელ ზაფხულს ცენტრს მხოლოდ 500-მდე უცხოელმა ვიზიტორმა მიმართა. გასულ წელს აქ ყველაზე მეტი ტურისტი მივიდა და მათი რიცხვი 2000-ს გაუტოლდა. ეს 2011 წელს ჩამოსულ ტურისტთა რაოდენობაზე 2ჯერ მეტი იყო. თადა კაჭკაჭიშვილი განაგრძობს თემას ქუთაისში ტურისტული ზაფხულის თაობაზე.
ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის სპეციალისტის ნინო თორთლაძის თქმით, მიმართვიანობის სიმცირე ტურისტული სააგენტოების მომსახურებაზე მოთხოვნის გაზრდამ გამოიწვია და არა ცენტრის ადგილმდებარეობის შეცვლამ. ნინო თორთლაძის განმარტებით, წელს წინა წლებისგან განსხვავებით მეტი ტურისტი ქალაქს ორგანიზებული ტურიზმეშვეობით ეწვია. 2011-2012 წლებში კი ინდივიდუალურად ვიზიტორები ჭარბობდნენ.
ქუთაის აეროპორტში არის CIAP ფრენები, ევროპის ქვეყნებიდანაც ძალიან ბევრი ჩამოდის. შემიძლია დაასახელოთ პოლონეთი, რომელიც ჩეხეთი, ასევე ისრაელიდან არის კიდევ ფრენა და ჩამოდიან ისრაელიდან.
ბაგრატის ტაძარი, გელათისა და მოწამეთას მონასტრები, სათაფლიისა და პრომეთეს მღვიმეები, ქუთაისის ისტორიული, ეთნოგრაფიული და ვანის ანტიკური კულტურის არქეოლოგიური მუზეუმები, კაცხის სვეტი, ეს ის ადგილებია, რომლებსაც ქუთაისში ჩამოსული ტურისტები ყველაზე ხშირად ათვალიერებენ. სტატისტიკური მონაცემებით იმერეთის მღვიმეების დამთვალიერებელთა რიცხვი შარშანდელთა შედარებით თითქმის 2ჯერაა გაზრდილი და მიმდინარე წლის 7-თვის მონაცემებით მღვიმეები 105,000-მა ვიზიტორმა მოინახულა. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს იმერეთის ბიუროს ხელმძღვანელის ზაალ კვანტალიანის ინფორმაციით, ვიზიტორთა რიცხვი სათაფლისა და პრომეთეს მღვიმეთა კომპლექსში მაისსა და ივნისში განსაკუთრებით იმატებს, რაც სასკოლო და შიდა ტურების აქტუალობითაა გამოწვეული. ივლისსა და აგვისტოში კი უცხოელი ვიზიტორები ჭარბობენ და მათი რიცხვი დამთვალიერებელთა მთლიანი რაოდენობის 10% შეადგენს. ზაალ კვანტალიანი იმ სერვისებზე საუბრობს, რომლებსაც ვიზიტორებს მღვიმეთა კომპლექსის თავაზობს.
ვიზიტორებს სათაფლიაზე შეუძლიათ ათვალიერონ დინოზავრის ნაკვალევი, მღვიმე, შუშის პანორამული გადასახედი, საგამოფენო დარბაზი, გაისეიდნონ ბილიკებზე, საშუალება აქვთ გარდა ამ სანახაობისა, ისარგებლონ სასტუმროთი, სუვენირების მაღაზიით, კაფეებით.
უცხოელ ვიზიტორთა და შიდა ტურებით დაინტერესებულთა მომსახურებას ქუთაისში 5 ტუროპერატორი უზრუნველყოფს. ტუროპერატორთა მონაცემებით მიმდინარე წელს გაიზარდა ქუთაისში რამდენიმე დღით ვიზიტორთა რაოდენობა, რაც სხვადასხვა კომბინირებული ტურების სერვისებმა განაპირობა. საფეხმავლო ექსტრემალური კულტურული და შემეცნებითი ტურები და გეოგრაფიული მდებარეობა ქუთაის ტურისტებისთვის მიმზიდველს ხდის. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახლა კახეთის რეგიონში გადავინაცვლებთ. ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების სააგენტოს მონაცემებით დამთვალიერებელთა რიცხვი სულ უფრო იზრდება. დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ადმინისტრაციის უფროსის გიორგი სულამანიძის თქმით, უცხოელ ტურისტთა რიცხვი მაწლევანდელი მონაცემებით 4000 გადააჭარბა. რაც შეეხება საერთო რაოდენობას, წელს ლაგოდეხის დაცულ ტერიტორიებს 15000-მდე სტუმარი ხავდა. სწორედ გიორგი სულამანიძესთან საუბრით იწყებს თავის სიუჟეტს ჟურნალისტი გიორგი ალადაშვილი, რომელიც ლაგოდეხში წლევანდელი ტურისტული სეზონის თაობაზე გვიამბობს.
ტურისტული მარშრუტები სამი ძირითადი მიმართულებითაა განსაზღვრული და მომსახურების ფასებიც მოქნილია, ამბობს გიორგი სულამანიძე.
მომზადებულია როგორც ტურისტული ინფრასტრუქტურა, ესე მომზადებულია ტურისტული ფასები. ჩვენ გვაქვს ძალიან მოქნილი ფასები, ვითვალისწინებთ იმ კატეგორიას, რომელიც ყველაზე აქტიურია და ყველაზე ნაკლები თანხაა, ესენი არიან სტუდენტები და მოსწავლეები. არის მასზე სპეციალურად მორგებული საკმაოდ დიდი შეღავათები. რაც შეეხება მარშრუტებს, ყველა მარშრუტი არის მოწყობილი, ასე გულისხმობს იმას, რომ მარშრუტებზე არის მარკირება. წარმოუდგენელია, რომ დაიკარგო, ვილიკები არის გაწმინდილი, ადვილად არის სავალი.
ნაგრძლის ტერიტორიაზე მისულებს შავი კლდის ტბების მარშრუტიდან მომავალი ტურისტთა ჯგუფი დაგხვდა. ისინი 12 კაციანი შემადგენლობით სამი დღის მანძილზე ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების ალპურ ზონაში იმყოფებოდნენ და შტაბეშტილებების ქვეშ მყოფებმა საკუთარი ემოციები გაგვიზიარეს. შემოიარეს საქართველოს ჯგუფის ხელმძღვანელის დავით ბერიშვილის თქმით, მიუხედავად სამარშრუტო გზის სირთულისა, ფილიკები მონიშნულია, გზები გაწმენდილია და დაკარგვის საფრთხე არ არსებობს.
ტბა არის ძალიან ლამაზი, დაღესტანს უყურებ, ასე რომ ვთქვათ. მეორე მხარეს არის სამი ტბა კიდევ, ძალიან ლამაზები არის სამივე. ხიდან უყურებ კავკასიონის ქედს. ლამაზი ხედია, მარტო იმისთვის ღირს, ამ ხელა გზის გავლარ. დიდი ხანს გეგმავდი და კარგი ამიდის დაუმთხვიე. ფილიკები ძალიან კარგ მდგომარეობაში შეიძლება.
ქართველმა ვიზიტორებმა მარშრუტის მომსახურებაც დათვალეს და როგორც გითხრეს, მისი ფასი 50 ლარს არ აღემატება.
14 ლარი სარეისოს ორი გზა, 10 ლარით დაუმატოთ ორი დღის დაუშვათ კარვის 24 ლარი. რა უნდა ჭამოს ახლა ამდენი? ფიზიკურად ვერ ათხრებს ამდენს, თული ბილიკია. 50 ლარი.
შიმონ ზელინსკი პოლონელია, ის ლაგოდეხში პირველად არის და ჩანჩქერების მონახულებას აპირებს. როგორც თავად გითხრა, ინფორმაცია ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების შესახებ წიგნიდან შეიტყო, რომელიც პოლონელმა ჟურნალისტმა დაწერა. წიგნს გაუმარჯოს ქვია და საქართველოს დაცული ტერიტორიების შესახებ ინფორმაციაა განთავსებული.
ლაგოდეხში პირველად ვარ. აქ ცნობილი ჩანჩქერების სანახავად ჩამოვედი. ინფორმაცია ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების შესახებ პოლონელი ჟურნალისტის მიერ დაწერილი წიგნიდან შევიტყვე. წიგნს გაუმარჯოს ქვია და საქართველოს სხვა დაცულ ტერიტორიებთან ერთად მასში ბევრი რამ ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების შესახებაც არის დაწერილი.
ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიები ვიზიტორებს სექტემბრის ბოლომდე ელოდება. სწორედ ამ დროს დასრულდება ტურისტული სეზონიც. როგორც დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ლაგოდეხის სერვის ცენტრში განაცხადეს, კიდევ ერთი ახალი სამარშრუტო ბილიკის მოწყობას გეგმავენ.
გიორგი ალადაშვილი გიამბობდა ლაგოდეხის ნაკრძალით დაინტერესებული ტურისტების შესახებ. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ წლევანდელი ტურისტული სეზონის შესახებ საუბარს. ორი წლის საზაფხულო სეზონზე ბორჯომის ხეობამ შარშანდელთან შედარებით ნაკლებ ტურისტს უმასპინძლა. დამსვენებელთა სიმცირეზე საუბრისას ბორჯომელები რამდენიმე მიზეზს ასახელებენ: არამდგრადი ამინდები, გაუარესებული სოციალური მდგომარეობა და უხეირო ინფრასტრუქტურა. მაია ივალაშვილი განაგრძობს თემას და ბორჯომელების სარქმას გვიზიარებს. მოუსმინეთ მათ.
ალბათ იმის მიზეზია, რომ არ არის დინები, სასტუმროები არ არის მოწყობილი და კეთება რემონტები და რაღაცა, და ამის მიერ კომპოზიტორების სახლი არ მუშაობს. აქეთ კიდე ტურბაზა დახურულია და ამის მიზეზი ალბათ არა. ისე დამსვენებელი კერძო იმებში ბევრი იყო წესახ. იმდენი არ არის, რომ დაიყოს ბორჯომში. წინაზე შედარებით მეტი იყო ცოტა. ხალხს ფული არ არის, მე გაძვირდა დინები 20-30 ლარი გახდა დღეში და ასე.
ბორჯომში ტურიზმა შაშანდელთან შედარებით წეს ნაკლები დამსვენებელი იყო. პირობები ძალიან კარგი იყო, ყველანაირად მომზადებული იყვნენ, ყველანაირად რაც შეიძლება და გაკეთებული იყო და დამსვენებელი ყმაყოფილი. მეტი წილი ჩამოვიდა ესეთი ხალხი, ვისაც მაგალითად კუჭნაცლავი რაღაც აწუხებს.
დამსვენებელთა სიმცირეს უჩივია ბაკურიანშიც. კურორტზე ამბობენ, რომ ხალხი აქ ძირითადად ჰაერის გამო ჩამოდის. თუმცა მეორე ნაწილი ფიქრობს, რომ სეზონის ჩავარდნა ცუდმა ამინდებმა განაპირობა. ბაკურიანში გასართობი ადგილების მოწყობასა და ხელისუფლებისაგან მეტ ყურადღებას მოითხოვენ.
ხალხს უჭირს ფული არ არის, მე მაგ ხელი შევიშე. შარშანდელთან შედარებით წელს უფრო ცუდია. ალბათ ეკონომიკური მდგომარეობა პირველ რიგში. ხალხს რო ფული არ აქვს თქვენს გარეთ.
დამსვენებელი იყო, მაგრამ ამინდები მარ შევიწყო ხელი. ძალიან ცივი. დაფხულში კი ხალხი ბევრი იყო, მაგრამ ამინდები იყო ცუდი.
არაფერი არ არის მაინც და მაინც აი ეს გასართობი ბავშვებისთვის, აი რაღაცა. ჩამოდია, მიდიან ბორჯომში. აი რო წავიდეს ბორჯომში პარკი ნახოს. არც პარკი არ არის. არც ბავშვების სათამაშო არ არის არაფერი. აი სადმე რო გაიყვანოს ხალხი და გაიერ. არაფერი არ არის. ნუ მოდიანავე. აი ეს გურიშვის მოდიან და ის ეს გასართობი ხო უნდა თარა. ერთად ერთი პატარა პარკი აგერა და ეგ არის რა. არც ეტევიან იქათი თქვის რო იყოს ხალხი. აი მოდის დამშვენებელი და გასასვლელი არც არ არის რო აი გავიდეს და იმას ხარ. ერთი საბაგირო გზარი და ადიან იქათა ეგ არის. რამდენჯერ უნდა ვიდეს საბაგირო გზა?
ბორჯომის ტურიზმის ცენტრის მონაცემებით წელს კურორტს 13000 დამსვენებელი ესტუმრა. არტურ სტეფანიანის აზრით მოსახლეობის ძირითადი მოთხოვნა რომანოვების სასახლის დათვალიერებაა. ცენტრის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ კურორტზე მდგომარეობა გამოსწორდება. ოფიციალური მონაცემებით შარშანდელთან შედარებით ტურისტთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაზრდილია, აცხადებს არტურ სტეფანიანი.
პირველ ადგილზეა სტატისტიკური მონაცემებით ისრაელი, თითქმის 5000 ტურისტი იყო, 3500 დაახლოებით პოლონეთიდან და თითქმის 900 ტურისტი უკრაინიდან. მეოთხე ადგილზე მოდიან ერთად გერმანია და რუსეთი და ძალიან ცოტა ტურისტი არის აფრიკიდან და დანარჩენი მსოფლიოდან პრინციპში მეტნაკლებად ჩამოდის. პირველ ადგილზე რა თქმა უნდა არის ბორჯომ-ფარეზაულის ეროვნული პარკი 80% დაახლოებით. ბორჯომის წყლის დასალევა სამკურნალო, ალბათ 55-60%. დაახლოებით 75-70% მაინც კითხულობს ისევ რომანოვის სასახლეს, მაგრამ სამწუხაროდ მიმდინარე რესტავრაცია და ცოტანევი ალბათ შესაძლებელი იქნება ხალხის შეშვება. შესაძლებლად გამოსწორდება მდგომარეობა ტურისტული ბუდი.
ტურიზმის ცენტრში ფიქრობენ, რომ უცხოელი ვიზიტორების მოსაზიდად რომანოვების სასახლის გახსნა ბორჯომისთვის საუკეთესო რეკლამა იქნება. დამსვენებელთა სიმცირეს ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ცუდი ამინდებით ხსნის. დიმიტრი ბერძე აცხადებს, რომ კურორტი მომავალ სეზონს უფრო მომზადებული შეხვდება.
წელს შარშანდელთან შედარებით არის ცუდი მდგომარეობა იმ კუთხით, რომ ამინდები ფაქტიურად არ იყო, ერთი კვირა არ იყო გადამული ნორმალური ამინდები და შედარებით შემცირებულად შეინიშნება ტურისტები. რაც შეეხება მომავალ სეზონს, მომავალ სეზონისთვის პაპიოთო მომზადებით და ამისთვის ინფრასტრუქტურაც ძლიერდება. იხსნება 2-3 ახალი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო და ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც წელს არის დაგეგმილი, მაქსიმალურად შეუწყობს ტურისტების მოზიდვას.
გაიზრდება თუ არა დამსვენებელთა რაოდენობა მომავალ სეზონზე, ეს ინფრასტრუქტურისა და სერვისის გაუმჯობესებაზეა დამოკიდებული, განმარტავენ ბორჯომელები. ხელისუფლების მხრიდან მეტი ყურადღების შემთხვევაში კი მოსახლეობას სოციალური პრობლემები ნაკლებად ექნება, ფიქრობენ ადგილობრივები.
და რა თქმა უნდა, ბათუმი, აჭარა, რა არის საქართველოში ზაფხულის სეზონის შავი ზღვისა და ლამაზი სანაპიროს გარეშე? გააზიარე ბათუმის სიყვარული, ასე ქვია ინოვაციურ ონლაინ პროექტს, რომლის განხორციელებაც აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა გასულ კვირას დაიწყო. არსი ის არის, რომ თავიანთ მოსაზრებებსა და განცდებს ტურისტები ფოტომასალისა და ვიდეო ინტერვიუების მეშვეობით გადმოსცემენ. თუ სად და როგორ განთავსდება ეს ფოტომასალა თუ ინტერვიუები, ნატაი მედაიშვილი გიამბობთ უფრო დაწვრილებით, იგი გიამბობთ წლევანდელი აჭარული ზაფხულისა და ამ პროექტის შესახებ.
როგორც აღმოჩნდა, ვიზიტორები ყველაზე ხშირად მზეს, წვიმის წვეთებსა და ყვავილებს ხატავენ. ხოლო პროექტის მონაწილე ედნარ არძენაძის დაკვირვებით, დაფაზე ყველაზე ხშირად სიტყვა კარგი იწერება.
პროექტი ითვალისწინებს ბათუმის მასშტაბით, ვინც ჩამოსული აჭარაში. ტურისტებისგან ინტერვიუს აღებას, ჩანაწერებს აკეთებენ დაფებზე, თქვათ ერთი სიტყვით უნდა აღწერონ მათ ბათუმის შესახებ, თქვათ რა მოეწონათ ყველაზე მეტად.
ტურისტები მზეს, წვიმის წვეთებსა და ყვავილების ხატვით რეალობას გადმოცემენ, ასეთია პროექტის მონაწილეთა შეფასებები. ბათუმში 2013 წლის ზაფხული განსაკუთრებულად ნალექიანი იყო. მიუხედავად ამისა, ტურისტების რაოდენობის ზრდა შესამჩნევი იყო და ამავე დროს სეზონიც უფრო ადრე დაიწყო. კერძო სასტუმროს მფლობელი ნინა კაბიძე ამბობს, რომ სეზონი ჯერ არ დასრულებულა.
გასულთან შედარებით სეზონი ძალიან ადრე დაიწყო. ძალიან კმაყოფილები ვართ, უცხოელები ძალიან ბევრია, იქცნობა უკრაინიდან, აზერბაიჯანიდან და სხვადასხვა მხარეებიდან. ძალიან გახარებულები ვართ, მომავალს ძალიან კარგს ველოდებით. შაშან არ იყო ეს სიტუაცია, წელს ახლა უფრო ნაადრევად მაისიდან დაიწყო სეზონი.
თათა კომსიაშვილი ბათუმში დასასვენებლად ყოველწლიურად ჩამოდის. იგი შვებულებას აქ ტრადიციულად მეხუთე წელი ატარებს.
ძალიან მომწონს, კარგი ამინდია, კარგი განწყობა, ინფრასტრუქტურა მოწესრიგებულია და ძალიან კმაყოფილოვარ, კარგი ზაფხულია, მშვენიერი.
ტურისტული სეზონის ადრიანად დაწყება სასტუმროების მფლობელები მოწესრიგებულ ინფრასტრუქტურას უკავშირებენ.
ყავდა გერმანელებიც, იაპონიიდანაც იყვნენ,
Belarusidan chtilob shezlebis dagvarat ro ragats ragatsebis shevtsvalot mimamatot gavaumjobesot.
Rogorc turizmis departamentshi kanmartaven am droistvis arsebuli monatsemebit regionshi turistta naklebova ar aris shesamchnevi. Turistebis nakadis mikhedvit kveqnebs shoris isev turkheti liderobs, tumtsa ara naklebi raodenoba chamovida turistebisa polonetidan da israelidan. Natai Medaishvili radio tavisuplebisatvis Batumi.
Ბათუმიდან რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მაცნე. რეგიონული მაცნის თემა დღეს იყო ტურისტული სეზონი. მარინა ვაშაყმაძე მოგიმზადათ რუბრიკა ამჯერად. თქვენი გაცემა გრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რას წერდნენ გაზეთები რუსეთში საქართველოს შესახებ. დიმიტრი რეხვიაშვილი.
გაზეთი ზვესტია ოპერატიულად გამოეხმაურა თბილისის საკრებულოს განზრახვას სახელი შეუცვალოს რამდენიმე ქუჩასა და მოედანს. სააკაშვილს ტოპონიმური ომი გამოუცხადეს. ასეთი სათაური აქვს წამზღვანებული სტატიას, რომლის მიხედვითაც ვარდების რევოლუციის მორიგწლისთავს საქართველოს დედაქალაქი პრეზიდენტთან და მის პარტიასთან ასოცირებული დასახელების მქონე ქუჩებისა და მოედნების გარეშე შეხვდება. გაზეთის რედაქცია აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს ირაკლი შიხიაშვილს ესაუბრა. სააკაშვილს არ უნდა შეეცვალა სახელი რესპუბლიკის მოედნისათვის, სადაც თავისუფლებისათვის ბრძოლის აკვანი დაირზა და არ უნდა დაერქმია მისთვის ვარდების რევოლუციის მოედანი, უთქვამს თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარეს, რომლის განცხადებითაც მოედანს ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერისა და ცნობილი დისიდენტის მერაბ კოსტავას სახელი დაერქმევა. ასევე საკრებულოს წევრებს ეკუთვნით ინიციატივა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას სახელი ეწოდოს თბილისის აეროპორტს, ხოლო ევროპის მოედანს შეეცვალოს სახელი და 100,000 მოწამისა დაერქვას. ამასთან იზვესტიამ გაარკვია, რომ არ იგეგმება სააკაშვილის მართველობის დროს გაჩენილი ისეთი დასახელებების შეცვლა, რომლებიც პირდაპირ კავშირში არ არის ნაციონალურ მოძრაობასთან. საუბარია მაგალითად ჰეიდარ ალიევის სანაპიროსა და ლეხ კაჩინსკის, ჯორჯ ბუშისა და ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩებზე. რუსეთის ბეჭდურმა მედიამ ასევე აქტიურად გააშუქა რუსეთის პრემიერ-მინისტრ დმიტრი მედვედევის მიერ ხელმოწერილი დადგენილება, რომლის მიხედვითაც შეიქმნა რუსეთის ფედერაციისა და აფხაზეთის ტრანსსასაზღვრო ნაკრძალის სახელწოდებით კავკასიის რელიქტური. დადგენილების მიხედვით ნაკრძალი აერთიანებს რუსეთის ტერიტორიაზე მდებარე კავკასიის ბუნებრივ ბიოსფერულ სახელმწიფო ნაკრძალსა და აფხაზეთის რიცის რელიქტურ ეროვნულ პარკს. რუსეთის მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. გაერთიანებული ნაკრძალის შექმნა იძლევა დამატებით შესაძლებლობა შენარჩუნებული იქნას ბიოლოგიური და ლანდშაფტური მრავალფეროვნება. ჩატარდეს სამეცნიერო კვლევები, განხორციელდეს გარემოს დაცვის მონიტორინგი და შედგეს ეფექტიანი თანამშრომლობა უნიკალური ბუნებრივი კომპლექსების შესანარჩუნებლად. ციტატის დასასრული. რუსეთის მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას საპროტესტო განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო უწყება. საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს მოსკოვის უკანონო გადაწყვეტილებას და მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას შეწყვიტოს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის წინააღმდეგ მიმართული დესტრუქციული პოლიტიკა და შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გაზეთმა კომერსანტმა კი გამოაქვეყნა ანალიტიკური სტატია საქართველოში ღვინის წარმოების შესახებ. ჟურნალისტ დმიტრი გუბინის თქმით, საქართველოში წარმოებულ პროდუქციაზე ემბარგოს დაწესების შემდეგ ქართული ღვინის ხარისხი მნიშვნელოვნად ამაღლდა, რისი მიზეზიც, რუსი ჟურნალისტის თქმით, ფრანგული ინვესტიციების მოზიდვა უნდა იყოს. სტატიის მიხედვით 2006 წლის შემდეგ საქართველოში ღვინის წარმოება გადაეწყო ევროპის ბაზარზე, შესაბამისად მკვეთრად გაუმჯობესდა ღვინის ხარისხი. ფრაგმენტი პუბლიკაციიდან. საწარმოების გადაიარაღებასთან ერთად გაიზარდა მევენახეობის ხარისხიც, რამაც საბოლოო ჯამში კარგი შედეგი გამოიღო. ადგილწარმოების მიხედვით ქართული, მაგრამ წარმოების წესით ფრანგული ღვინო უკვე იყიდება ევროპის ნებისმიერ ქვეყანაში. აზერბაიჯანში კი პოპულარობით საერთოდაც ნომერ პირველ ღვინოდ ითვლება, ასე რომ ბატონი ონიშენკოს წყალობით შედეგი არც თუ ურიგო გამოვიდა. და ყოველ ჯერზე, როცა ჩემი სიბრიყვით ყიდულობ საშინელი ხარისხის უკრაინულ ან ყუბანურ ღვინოს, ფიქრობ, კარგი იქნება, თუ კი როსპოტრებნაძორის თავკაცი პესტიციდებსა და ჰერბიციდებს ამ ნაწარმშიც აღმოაჩენს. ციტატის დასასრული. სტატიას ქართული ღვინის ხარისხის შესახებ გაზეთ კომერსანტში წაიკითხავთ.
თიმშერ რეხვიაშვილი იყო ეს პასუხისმგებელი, მან რუსეთის პრესა მოეხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ჯერ პაკისტანზე გიამბობთ. პაკისტანის სასამართლომ ოფიციალურად წაუყენა ბრალი ყოფილ სამხედრო მმართველ ფერვეზ მუშარაფს ყოფილი პრემიერის ბენაზინ ფუტოს მკვლელობის საქმეზე. მუშარაფი თავს დამნაშავედ აგზნობს. კობა ლიკლიკაძე.
სამშაბათს ვიდრე პაკისტანის ყოფილ პრეზიდენტს სასამართლოში მიიყვანდნენ, რავალპინდიში ასობით პოლიციელი განლაგდა სასამართლოსაკენ მიმავალ გზაზე, რომელზეც გენერლის მანქანას უნდა გაევლო. დახურულ სასამართლოს სტომაზე პერვეზ მუშარაფმა განაცხადა, რომ თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს წარდგენილ ბრალდებებში, რომელთა შორის არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მკვლელობა და მკვლელობის ორგანიზება. მუშარაფის ადვოკატმა აფშან ადილმა კი ჟურნალისტებთან საუბარში უარყო მისი კლიენტის წინააღმდეგ წაყენებული ყველა ბრალდება.
ყოფილი პრეზიდენტი ამ საქმეში არანაირად არ ყოფილა ჩართული. არც ერთი დანაშაული, რაც პრეზიდენტს აქვს წარდგენილი, მას არ ეხება.
მუშარაფს ადანაშაულებენ იმაში, რომ არ უზრუნველყო შესაბამისი უსაფრთხოების ზომებით ბენაზირ ფხუტუ, რომელიც 2007 წლის დეკემბერში ისლამაბადის მახლობლად რავალპინდში გამართული მსვლელობისას მომხდარი აფეთქებისა და შეიარაღებული თავდასხმის მსხვერპლი გახდა. პროკურორები და ფუტოს ადვოკატები ამბობენ, რომ სანამ მოკლავდნენ ფუტოზე, მანამდეც მოხდა თავდასხმა, რასაც მისი მომხრეები შეეწირნენ და არსებობდა ინფორმაციებიც, რომ მის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრებოდა. თუმცა ამ მოქარებისა და არაერთი თხოვნის მიუხედავად მუშარაფმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის უსაფრთხოება სათანადოდ არ დაიცვა. რავალპინდში მუშარაფის სასამართლოს სტომა დახურული იყო. ქართულებების თავიდან ასაცილებლად რამდენიმე ასეული პოლიციელი სასამართლოს შენობას იცავდა. აღსანიშნავია, რომ სტომა ჯერ კიდევ 6 აგვისტოს უნდა გამართულიყო, თუმცა მუშარაფზე თავდასხმის საფრთხის გამო სასამართლო გადაიდო. პერვეზ მუშარაფი პირველი პაკისტანელი ლიდერია, რომელსაც დანაშაულში ედება ბრალი. მას შემდეგ, რაც მიმდინარე წლის მარტში დევნილობიდან დაბრუნდა, ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტს მისი მმართველობის პერიოდში 1998-2000 წლებში ჩადენილ არაერთ დანაშაულში წაუყენეს ბრალი. ივნისში პაკისტანის პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა ბრძანება გასცა მუშარაფის წინააღმდეგ გამოძიება დაეწყო სახელმწიფო ღალატის მუხლით. მუშარაფმა საკუთარ დანაშაულზე სასამართლოს წინაშე უნდა აგოს პასუხიო, განაცხადა შარიფმა, რომელიც მუშარაფს 1993 წლის პაკისტანის არჩეული მთავრობის დამხობაში მოსამართლეების დათხოვნასა და 2007 წელს ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის შემოღებაში სდევს ბრალს. თუკი ღალატის ბრალდება დაუმტკისდება, პერვეზ მუშარაფს ან სასიკვდილო განაჩენი, ან და სამუდამო პატიმრობა ელოდება.
პაკისტანზე გიამბობდა კობალი გლიკაძე. ახლა გადავინაცვლოთ უკრაინაში მოსკოვსა და კიევს შორის საკუთარი პოზიციების დასასავად დაწყებული დაპირისპირება კიდევ უფრო დაძაბა იმ დოკუმენტის პუბლიკაციამ, რომელიც მიჩნეულია კრემლის გეგმად. თავიდან აიცილოს უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაცია. კობალი გლიკაძე კლავ.
უკრაინაში ბევრს საუბრობენ გაზეთ ზერკალო ნედელიში გამოქვეყნებულ ათგვერდიან დოკუმენტზე, რომელიც გაზეთის მტკიცებით წარმოაჩენს მოსკოვისა და მისი უკრაინელი მოკავშირეების მრავალმხრივ ძალისხმევას გააძლიეროს რუსეთის გავლენა უკრაინაზე. ასთან სხვადასხვაობას იწევს თავად დოკუმენტის აუთენტურობა, თუმცა არა უკრაინის ყოფილ საგარეო საქმეთა მინისტრ ვოლოდიმერ ოხრისკოსათვის, რომელსაც რუსეთის ასეთ განზრახვაში ეჭვი არ ეპარება.
თქვენ ალბათ ხსმენიათ ისეთი ტერმინი, როგორიცაა იძულება, ზეწოლა და სხვა მსგავსი, რაც ამ დოკუმენტში მრავლად გვხვდება. ეს დიდი ხნის განმავლობაში წარმოადგენდა რუსეთის პოლიტიკის არს უკრაინასთან მიმართებაში. აქ არაფერია ახალი, საქმე გვაქვს ცნობილი იმპერიალისტური კურსის გაგრძელებასთან. იმედი მაქვს, რომ ამ დოკუმენტს უკრაინაში მყოფი რაც შეიძლება მეტი დასავლელი დიპლომატი გაეცნობა და ყველა დეტალს მიაწვდიან საკუთარ დედაქალაქებს. შესაძლოა ეს დაეხმაროს მათ სწორი დასკვნის გამოტანაში და ბოლოს და ბოლოს იმის გაცნობიერებაში, რომ უკრაინის წინააღმდეგ სისტემური იდეოლოგიური, პოლიტიკური, ეკონომიკური და საინფორმაციო ომი წარმოებს.
გაზეთში გამოქვეყნებული დოკუმენტის თანახმად გეგმა სამი მიზნის მიღწევას ემსახურება: შეაჩეროს უკრაინასა და ევროკავშირს შორის ასოცირებული შეთანხმების ხელმოწერა, შექმნას პრორუსული ორგანიზაციების გავლენიანი ქსელი, რომელიც ხელს შეუშლის უკრაინის მთავრობის მიერ ისეთი გადაწყვეტილებების მიღებას, რაც არ არის მომგებიანი რუსეთისათვის, და ბოლოს 2015 წლისათვის უკრაინა რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი საბაჟო კავშირისა და ერთიანი ეკონომიკური სივრცის ნაწილად აქციოს. ეს პუბლიკაცია გამოჩნდა რუსულენოვან გამოცემაში მაშინ, როდესაც უკრაინასა და რუსეთს შორის უკიდურესად დაიძაბა ვითარება ყველა სახის უკრაინულ პროდუქციაზე რუსეთის საზღვარზე საბაჟო კონტროლის გაძლიერების გამო. მოსკოვის განსაკუთრებულ სამბიზნეს კი აღმოჩნდა როშენის შოკოლადის წარმოება, რომელიც პროდასავლელი უკრაინელი პოლიტიკოსის, ქვეყნის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრის პეტრო პოროშენკოს საკუთრებაა. მოსკოვის სავარაუდო საიდუმლო გეგმაში მკაფიოდ არის აღნიშნული, რომ ამ ჩანაფიქრის განხორციელებაში გადამწყვეტი როლი უკრაინელმა პოლიტიკოსმა ვიქტორ მედვედჩუკმა და მისი ხელმძღვანელობით მოქმედმა სამოქალაქო მოძრაობამ უკრაინულმა არჩევანმა უნდა ითამაშონ. რადიო თავისუფლება კომენტარისათვის თავად მედვედჩუკს დაუკავშირდა, რომელმაც ყველაფერს ყვითელი პრესის ინსინუაცია უწოდა, თუმცა მედვედჩუკი არ უარყოფს, რომ იგი მხარს უჭერს უკრაინის საბაჟო კავშირში გაწევრიანებას და აცხადებს, რომ მისი და უკრაინული არჩევანის საქმიანობა სრულიად გამჭვირვალეა. მაგრამ რამდენად შესწევს 59 წლის მედვედჩუკს ძალა განახორციელოს მოსკოვის ასეთი გეგმა. იგი უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტის ლეონიდ კუჩმას დროს საკმაოდ გავლენიანი ფიგურა იყო და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას ედგა სათავეში. პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის მმართველობის პერიოდში მედვედჩუკის როლი მთლაცად არ არის, მიუხედავად იმ ინფორმაციებისა, რომ იგი უკრაინასა და რუსეთის პრეზიდენტების არაოფიციალური მეკავშირის ფუნქციას ასრულებს. ამ ხმას ისიც აძლიერებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დმიტრი მედვედევი მედვედჩუკის ქალიშვილის ნათლიები არიან. თუმცა ასეთი გავლენიანი მეგობრობისა და ნათელმირონობის მიუხედავად მედვედჩუკის რეიტინგი იმდენად დაბალია, რომ იგი მომავალ არჩევნებში საკმაო ხმებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ყველაზე პრორუსულ უკრაინულ რეგიონშიც კი ვერ მოაგროვებსო, ვარაუდობს უკრაინელი ანალიტიკოსი კონსტანტინ ბონდარენკო.
ხვალთავად პუტინიც რომ ჩასულიყო მედვედჩუკთან ერთად აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც პუტინის პირადი რეიტინგი დაახლოებით 25%-ია და მოეწოდებინა ხალხისთვის ხმა მისთვის მიეცათ, ესეც კი ვერ შეძლებდა მედვედჩუკის პოპულარობის გაზრდას. ის 60%-ს თუ მიიღებდა. რუსეთს შეუძლია იმდენი ითამაშოს, რამდენიც სურს, მაგრამ როგორც წინა საარჩევნო კამპანიამ ცხადყო, მის თამაშს მცირე გავლენა აქვს უკრაინაში.
საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში 2015 წელს ტარდება. შემოხსენებული დოკუმენტი, რომელიც მოსკოვის სავარაუდო ფარულ გეგმებს ააშკარავებს, სავარაუდოდ სწორედ ამ პერიოდზეა გათვლილი. უკრაინის დღევანდელი პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ცხადია შეესდება შეინარჩუნოს პოსტი. იანუკოვიჩი ხშირად აკრიტიკებს ბრიუსელი მისი ყოფილი მეტოქის იულია ტიმოშენკოს დაპატიმრების გამო, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ დროთა განმავლობაში პრომოსკოურად განწყობილმა იანუკოვიჩმა მკაფიო ევროპული გზა აირჩია, რისი მაგალითიც უკრაინის მიერ ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამასთან წარმატებული მიერთება და ბრიუსელთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების გაფორმება. მოსკოვს ამის გამო შეიძლება აღარ მოსწონდეს იანუკოვიჩი და ცდილობდეს მისი შემცველი პოლიტიკური ძალის გააქტიურებას, თუმცა ასეთ შემთხვევაშიც კი ვიქტორ მედვედჩუკი ვერ შეძლებს წინააღმდეგობა გაუწიოს ქვეყნის ამჟამინდელ პრეზიდენტს. უკრაინელი ანალიტიკოსების ვარაუდით, მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსკოვის ფავორიტს შეუძლია მხოლოდ პრომოსკოურად განწყობილი ამომრჩევლების ხმები წაართვას და ამით დაასუსტოს ვიქტორ იანუკოვიჩი.
კობალი გლიკაძე კი ამბობდათ რუსეთისა და უკრაინის ურთიერთობაზე გამოჩნდა დოკუმენტი, რომელიც მიჩნეულია კრემლის გეგმად თავიდან აიძილოს უკრაინის ევროკავშირში ინტეგრაცია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ახალი ევროპით. ეს არის ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც სამჯერად დაეთმობა ევროკავშირს და მის სამეზობლო სიახლეებს. სალომე ასათიანს მოუწყვით.
გერმანიაში საყოველთაო არჩევნებამდე ერთი თვით ადრე პოლიტიკური პარტიები სულ უფრო მწვავე დაკრიტიკებენ მოქმედ კანცლერს ანგელა მერკელს, რომელიც გამოკითხვებში კვლავაც დამაჯერებლად ინარჩუნებს ლიდერის პოზიციას. როგორც ევროკავშირის პოლიტიკაზე სპეციალიზებული საინტერნეტო გამოცემა EU Observer-ი იუწყება, ორშაბათს ბერლინში ჟურნალისტებთან საუბრისას მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელმა იურგენ ტრიტინმა განაცხადა, გერმანიაში ყველაზე პროევროპული პარტია ჩვენი პარტიაო. წვანეების მიზნებსა და კანცლერის ქმედებებს შორის მკაფიო გამყოფი ხაზი გადის. ის ყოველთვის ცდილობდა შეექმნა ახალი მთავრობებს შორის მოქმედი ინსტიტუტები. მას მთავრობათა შორისი ევროპის სამს. ჩვენ კი ვფიქრობთ, რომ ევროკავშირის ინსტიტუტები უნდა გაძლიერდეს. ქსურს უფრო მეტი ძალაუფლება მიეცათ ევროკომისიას და ევროპის პარლამენტს, განაცხადა ტრიტინმა. წვანეთა პარტიის წარმომადგენლის აზრით, მთავარი გაკვეთილი, რომელიც ქვეყნებმა ევროს გარშემო შექმნილი კრიზისიდან უნდა გამოიტანონ, ის არის, რომ დახურვის პირას მისულ ბანკებთან მიმართებით მოქმედება არ არის ცალკეული ეროვნული მთავრობების პრეროგატივა. ის თუ რომელი ბანკები უნდა დაიხუროს, არა ეროვნული მთავრობების, არამედ ევროპის კომისიის გადასაწყვეტი უნდა იყოს, ვინაიდან ფრანგები და გერმანელები თავიანთი ქვეყნების ყველაზე მსხვილი კომერციული ბანკების დახურვის გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებენო, განაცხადა ტრიტინმა. ამასთან, წვანეთა პარტიის წარმომადგენელმა ისაუბრა ევროკავშირის შიგნით კორპორაციული გადასახადების ჰარმონიზაციის საჭიროებაზე. ამ ზომის გატარების შემდეგ Starbucks-ის და Apple-ის მსგავსი კორპორაციები იძულებულნი გახდებიან ევროპაში წარმომადგენლობების გახსნისას მათი წილი გადასახადები დაფარონ. კორპორაციული გადასახადების ჰარმონიზაცია საგადასახადო დემპინგის თავიდან არიდებისთვისაა საჭირო. ეს არ ნიშნავს, რომ ყველა ქვეყანამ იდენტური გადასახადები უნდა შემოიღოს. რაღაც განსხვავებები შეიძლება არსებობდეს, თუმცა გარკვეულ საზღვრებშიო, განაცხადა მწვანეთა პარტიის წარმომადგენელმა ტრიტინმა. ამ პოლიტიკოს, იურგენ ტრიტინს, ფინანსთა მინისტრობის სავარაუდო კანდიდატად განიხილავენ, იმ შემთხვევაში თუ კი სოციალ-დემოკრატებთან მათი კოალიცია უფრო მეტი ხმის მოგროვებას შეძლებს, ვიდრე ანგელა მერკელის ქრისტიან-დემოკრატები და ლიბერალები.
თუმცა, როგორც ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, გერმანიის საყოველთაო არჩევნების ყველაზე რეალისტური შედეგი იქნება ამ ორი ბანაკის თანაბარი მაჩვენებელი, რაც შედეგად მოიტანს დიდ კოალიციას მერკელის ქრისტიან-დემოკრატებსა და სოციალ-დემოკრატებს შორის. კიდევ ერთი პოტენციური სცენარია მერკელის მხრიდან მწვანეებთან შესვლა ალიანსში. ამგვარ ალიანსს მნიშვნელოვნად გაუხსნა გზა მერკელის პარტიის მიერ გარემოს დამცველების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნის დაკმაყოფილებამ. 2022 წლისთვის გერმანიაში ატომური ელექტროსადგურები უნდა დაიხურონ. ამ ეტაპზე ამგვარი ალიანსის შესაძლებლობას მერკელიც გამორიცხავს და ტრიტინიც. თუმცა, როგორც ანალიტიკოსები აცხადებენ, როცა არჩევნების დღეს, 22 სექტემბერს, საარჩევნო უბნები დაიხურება და მოსაღამოვდება, ყველა შესაძლებლობა დაექვემდებარება განხილვას. იუ ობზერვერი წერს, რომ გერმანული ორგანიზაციის ფორსას მიერ რამდენიმე კვირის წინ ჩატარებული გამოკითხვის თანახმად, მწვანეთა პარტიის ამ მრჩეველთა ნახევარმა განაცხადა, რომ სურს კანცლერად მერკელი დარჩეს და ეს პოსტი არ დაიკავოს სოციალ-დემოკრატების კანდიდატმა პერ შტეინბრუკმა. 45% კი აცხადებს, რომ შეუძლია წარმოიდგინოს კოალიცია მწვანეებსა და მერკელის პარტიას შორის.
სალომე ასათიანი იყო ეს, რომელმაც დაასრულა ახალი ევროპის ყოველკვირეული რუბრიკა ჩვენი გადაცემა. ახალი ევროპის თემა დღეს იყო ევროკავშირი და მისი სამეზობლო. ამით დაასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემაც. პრაღის სტუდიიდან ოპერ რუხაძე გემშვიდობებით ნახვამდის.